Tată, sunt aici. Glasul Tău să-l aud. De planul Tău să ascult. Tată, îmi las viața în mâna Ta. Tată, sunt aici. Îți mulțumesc că sunt Fiul Tău. Întrebarea mea este, este aceasta rugăciunea mea? Este aceasta dorința inimii mele? Tată, sunt aici. Sunt gata să ascult de glasul Tău. Sunt gata să ascult de planul Tău. Și Tată, îmi las viața în mâna Ta. Îmi dăruiesc viața în mâna Ta. Fă Tu ceea ce vrei cu viața mea. Aș vrea să deschideți împreună cu mine la Romani, capitolul 12, și doresc să citesc de la versetul 1 la versetul 8. Cuvântul lui Dumnezeu. Este un cuvânt cunoscut de noi, este un cuvânt din partea lui Dumnezeu pe care l-am primit și care continuă în aceeași idee ceea ce Domnul ne-a dăruit prin Sandu. Aș vrea să vă mărturisesc că e ceva ce m-a urmărit în săptămânile acestea din cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am auzit aici, în mijlocul bisericii, și anume acel cuvânt în care Domnul ne-a chemat: Fiule, dă inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Și acest cuvânt m-a urmărit mereu și mereu și am spus: Doamne, cum să-ți dăruiesc inima? Cum să fie în întregimea ta? Cum vrei ca tot ceea ce sunt să-ți aparțină în întregime ție? Haideți să citim acest pasaj și el este un răspuns la această întrebare, la această căutare și frământare pe care o aveți, poate o am eu, o aveți și dumneavoastră. Roman, capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 8. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate acea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amin.
Amin.
Am intitulat acest mesaj chemarea la consacrare. Chemarea la dăruire. Chemarea la a te preda pe tine însuți înaintea lui Dumnezeu. De aceea, deși nu am vorbit cu Sandu, văd călăuzirea lui Dumnezeu cu Dumnezeu, continuă acest gând prin Duhul Sfânt, prin dorința lui de a ne avea cu gelozie pentru sine și a ne spune: Titu, îți doresc inima ta ca să fie în întregimea mea. Și de aceea îți vorbesc din nou și îți deschid Scripturile ca adevărul acesta să cadă într-un pământ bun. În perioada aceasta, frați și surori, uneori de distanțare, pe lângă multe lucruri care s-au întâmplat bune în viața noastră, o apropiere de Dumnezeu, o chemare a lui Dumnezeu, o întoarcere a privirii noastre spre Dumnezeu, uneori diavolul dorește să ne defocalizeze de pe lucrurile divine și să ne focalizeze pe lucrurile urgente din viața noastră, să ne focalizeze pe lucrurile vremelnice ale vieții acesteia. Și uneori vrea ca să defocalizeze inima noastră de pe Domnul, de pe Hristos, de pe relația cu El, pe alte lucruri. Și acest pasaj vine în întâmpinarea acestui lucru de a ne refocaliza, de a ne așeza din nou inima și gândul și ființa acolo unde Dumnezeu vrea să fie aceste lucruri. Pentru început aș vrea să ne uităm la un aspect și anume la motivația divină a consacrării noastre. De ce să mă dăruiesc lui Dumnezeu? De ce să aparțin în întregime lui Dumnezeu? De ce ca inima mea să vibreze numai pentru Dumnezeu? Ca scop, ca prioritate în viața mea. Și uitați-vă ce spune acest pasaj, versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Dragii mei, motivația divină a consacrării noastre este ceea ce spunea Sandu și Sandu, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și acest termen, îndurare, are mai multe conotații în diferite pasaje ale Scripturii, în Psalm, în Noul Testament, și el are de a face cu bunătatea lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu, cu favoarea lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem mântuiți datorită îndurării lui Dumnezeu. Și mă gândesc la acest pasaj din Efeseni 2 cu 4, spune așa: dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne iubim, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Și mă gândesc și la acest pasaj din Tit 3 cu 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Deci, mei, motivația de a ne dărui în întregime înaintea lui Dumnezeu este că El mai întâi s-a îndurat de noi, a avut milă și a arătat bunătatea mântuindu-ne, salvându-ne și având milă și îndurare față de noi. Care ar trebui să fie răspunsul nostru sau care este răspunsul așteptat de Dumnezeu la această îndurare a Lui? Desigur, este tocmai acest lucru pe care îl găsim în versetul 1. Vă îndemn să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și acum am o întrebare pentru noi, pentru fiecare. Ce înseamnă să-mi aduc trupul meu ca o jertfă vie? La ce vă gândiți că se referă Apostolul Pavel? Să-mi aduc trupul meu ca o jertfă vie. Răspunsul meu la îndurarea mea este să pun viața mea în totalitate în mâna lui Dumnezeu. Ce înseamnă să aduci trupul tău ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu? Sandu spune, a ne aduce pe noi înșine cu tot ceea ce suntem înaintea lui Dumnezeu, desigur. Altcineva încearcă un alt răspuns, întregește.
Dacă nu spunem o stanță actuală, tot ceea ce suntem, să ne manifestăm în orice moment că vreau o stanță actuală pe Dumnezeu.
Amin. Amin. Foarte frumos. Răspunsul unei inimi pline de dragoste față de Dumnezeul nostru. Mai încearcă altcineva un gând cum se completează aceste lucruri foarte frumos.
Dacă ne gândim la jertfă vie, înseamnă că asta înseamnă mișcare. Și când miști, când faci ceva, adică o faci cum pentru Dumnezeu, slujim. Și nu poți să faci ok, poți să faci și prin alte gesturi, dar înseamnă mișcare, înseamnă slujire. Și slujirea noastră, adică după ce ai observat dragostea, vii ca și cea întâlnare și să zici trupul, să te miști, să slujești și să fie acea slujire ta din toată inima, ca o jertfă cea pe care să fie pentru Dumnezeu. Cu toată dragostea, cu toată inima și te dăruiești.
Cu toată prădarea, așa cum și să-mi da. Mulțumim! Acest lucru completează și a fost foarte bine, bine observat toate aceste trei aspecte. Pe de o parte, predarea mea, o predare plină de dragoste, dar o predare în slujire, care se dăruiește lui Dumnezeu, ca un răspuns practic. Aș vrea doar să subliniez ce însemna pentru un evreu acest lucru, o jertfă vie și în Vechiul Testament, cele cinci feluri de jertfe care un israelit se apropia de Dumnezeu erau împărțite în două categorii. Erau o jertfă sau jertfele de bună voie, care nu erau obligatoriu, dar dacă inima ta era plină de dragoste, veneai și aduceai aceste jertfe ca și recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și apoi erau jertfele obligatorii. Și acele jertfe aveau de-a face în mod deosebit cu păcatul din viața ta. Erai obligat, dacă în viața ta era păcat, să vii și să aduci o jertfă de vină sau o jertfă de ispășire. Așa cum știți, jertfele de bună voie era arderea de tot, jertfa de mulțumire, darul de mâncare și la jertfele obligatorii erau jertfa de ispășire și jertfa pentru vină. Dar ceea ce spunea, ce spunea israelitul atunci când aducea aceste jertfe înaintea lui Dumnezeu? Prin această jertfe, israelitul declara câteva lucruri, și anume, jertfa arderii de tot era semnul dedicării lui față de Dumnezeu. El spunea așa, Doamne, cu tot ceea ce sunt, prin această jertfă, eu îți aparțin ție. Viața mea îmi aparține ție. Tot ceea ce sunt, sunt datorită ție. Era un semn al dedicării lui, al consacrării lui înaintea lui Dumnezeu. Jertfa de mulțumire, prin această jertfă israelitul spunea altceva. Doamne, nu numai că îți aparțin ție, prin actul creației, prin alegerea ta pe care ai făcut-o cu acest popor, dar Doamne, tot ceea ce am, tot ceea ce primesc, vine de la tine. Și atunci când israelitul aducea o jertfă de mulțumire, el recunoștea, Doamne, faptul că am ce mânca, am ce îmbrăca, am să-mi hrănesc familia, sunt mulțumitor înaintea ta, pentru că orice dar de săvârșit vine de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. El recunoștea, Doamne, îți mulțumesc că tot ceea ce am, Tu faci să rodească câmpul și așa mai departe, vine de la tine. Și un al treilea lucru pe care israelitul îl recunoștea era jertfa pentru păcat. Și acest lucru, el spunea prin acest lucru, Doamne, Tu ești singura instanță în fața căruia eu dau socoteală de păcatul meu. Tu ești suveran și la Tine vin și dau socoteală pentru orice lucru. Sunt cele trei adevăruri pe care israelitul le sublinia prin aceste jertfe. Doamne, sunt a Tău în întregime. Depind de Dumnezeu în întregime. Și Lui îi dau socoteală pentru orice lucru. Dragii mei, jertfele pe care le aducea israelitul trebuiau să moară sau să ardă pe altar pentru ca el să poată trăi. Ele muriau, dar el trăia. El rămânea acea jertfă vie pentru că prin aceste jertfe el recunoștea dependența de Dumnezeu, recunoștea predarea lui în mâna lui Dumnezeu, dădea socoteală înaintea lui Dumnezeu și el, jertfele acelea mureau, dar el trăia și era o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu pentru că era acoperit de toate aceste lucruri. În felul acesta el putea trăi.
Numai că trebuie punctată un pic că jertfa care se aducea la altar nu se putea aduce orice jertfă.
Da, foarte, foarte bun. Asta este următorul gând în care m-a aruncat foarte bine. Trebuia să fie o jertfă sfântă.
Și când sau aduce jertfă, ceea ce nu trebuia să o aducă, îi spune Samuel, îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultarea, de aceea trebuie avut grijă și cum aducem jertfele noastre.
Foarte bine, frate Neagu. M-ați aruncat în punctul al doilea, în această observație, spune așa, jertfa aceea trebuia să fie vie și sfântă înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, aici aduc o aplicație înainte de a intra în punctul acesta. Tot așa și noi trebuie să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și acest lucru este posibil tocmai pentru că Domnul Iisus Hristos a murit. Așa cum acele jertfe erau sacrificate, arse, Domnul Iisus a murit pentru noi. Ca noi să trăim pentru El într-un mod viu. Amin. Într-un mod care să-i aducă cinste și glorie lui Dumnezeu. Dragii mei, Duhul Sfânt este acela care lucrează în viețile noastre ca să ne ajute să trăim niște vieți vii înaintea lui Dumnezeu și sfinte înaintea lui Dumnezeu. O jertfă sfântă, așa cum spunea fratele Neagu, înseamnă că israelitul atunci când aducea acea jertfă avea niște criterii. Acea jertfă trebuia să fie fără cusur, fără probleme, fără lucruri. Uneori Dumnezeu în Vechiul Testament ceartă poporul și spune când te duci înaintea dregătorului, cum te duci? Aduci și mai rău, ce nu îți trebuie prin turmă? Zice că voi cam așa faceți. Ce nu vă mai trebuie acolo? Ai, duce Domnule, că El primește oricum orice. Și Domnul spune, nu, jertfa trebuie să fie sfântă. Și jertfa aceasta trebuia să fie nu numai vie, dar sfântă. Adică pusă deoparte pentru Dumnezeu, pentru scopurile Lui. Dragii mei, am fost creați și răscumpărați pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, împlinind într-un totul voia Lui și scopurile Lui. Și când ucenicii se roagă și îl roagă pe Domnul Iisus, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm, cum să venim înaintea Ta. Și îl spune, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, așa și în viața mea. În primul rând, sfințirea numelui Lui Dumnezeu, dar sfințirea Lui și în viața mea. Apoi, împărăția Lui, voia Lui să se facă în viața mea, precum în cer, așa și pe pământ. E vorba de această dedicare și ascultare față de Dumnezeu. A fi o jertfă sfântă înseamnă a face voia lui Dumnezeu, respectiv a trăi conform adevărurilor lui Dumnezeu, adevărurilor, standardelor lui Dumnezeu. În 1 Corinteni Apostol Pavel spune așa, fraților, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu după ceea ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Mă port aspru. Am grijă ceea ce fac cu trupul meu. Vreau să-l aduc într-un mod sfânt înaintea lui Dumnezeu. Nu-mi permit orice, spune Apostol Pavel. Dragii mei, Apostol vine spune, vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. O jertfă plăcută lui Dumnezeu este atunci când Duhul Sfânt își poate arăta prin noi roada dragostei, a bucuriei, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Când Duhul Sfânt mă locuiește și rodește în mine, viața mea este o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. În Galateni Apostol Pavel vine și ne avertizează și spune așa, zidar umblați, cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri în opoziție, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. A fi plăcut înaintea lui Dumnezeu, a fi călăuzit, condus, rodind din Duhul Sfânt în viața ta, atunci când viața unui credincios este o jertfă vie, o jertfă sfântă și plăcută lui Dumnezeu, ea este desigur înaintea lui Dumnezeu o slujbă duhovnicească, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ca și o concluzie aș spune așa, Hristos a murit în locul meu, ca eu să trăiesc pentru El, ca eu să trăiesc pentru scopurile Lui, ca eu să trăiesc pentru planurile Lui, ca eu să caut mai întâi împărăția Lui, să caut voia Lui în viața mea, să caut sfințenia Lui în viața mea. Și al doilea punct pe care doresc să-l subliniez, am văzut care este motivația de ce să mă dăruiesc lui Dumnezeu, de ce să mă predau, de ce să mă consacru înaintea lui Dumnezeu, datorită îndurării lui Dumnezeu, datorită faptului că El a murit în locul meu, ca eu astăzi să trăiesc pentru scopurile Lui, pentru voia Lui, pentru planurile Lui. Știți, câteodată noi ne gândim ceva de genul acesta. Bine că sunt mântuit. Bine că Domnul m-a mântuit, sunt asigurat, nu mai merg în ea, dar eu îmi văd de drumurile mele. Eu îmi văd de căile mele. Eu nu înțeleg că Domnul vrea să trăiesc în împărăția Lui. Că vrea să trăiesc în voia Lui. Că El are un plan pentru viața mea și eu trebuie să înțeleg acel plan ca să umplu în El, să trăiesc. Eu mă bucur când Domnul m-a mântuit, dar Doamne, e bine, sunt asigurat, slavă Ție, dar eu am planurile mele, nu te băga în ele. Eu am viața mea, eu am visurile mele, nu are rost să intri în ele. Fiecare cu treaba lui de aici încolo. Și Domnul spune, nu așa, eu am dăruit totul, eu am dat viața mea ca tu acum să trăiești pentru mine, să trăiești pentru scopurile mele. Și aș vrea să privim la aceste condiții ale consacrării noastre și uitați-vă în versetul 2, spune așa, să nu vă potriviți chipului veacului acesta și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dragii mei, ascultarea de Hristos va putea fi doar în măsura în care vom cunoaște voia Lui. Vom ști să ascultăm de Hristos cunoscând voia Lui Dumnezeu. Adevărul din versetul 2 ne prezintă două imperative așezate în contrast. Pe de o parte, să nu vă potriviți chipului veacului acestea, ceea ce nu trebuie să facem, și în contrast este, pe de altă parte, trebuie să ne străduim să facem ceva. Să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu. Să nu fac ceva, dar apoi să fac ceva. Să mă înnoiesc în mintea mea ca să pot înțelege care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Dar haideți să vedem ce înseamnă să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Ce înseamnă acest lucru? Cum l-am definit? Să nu te potrivești chipului veacului acestuia. Da, probabil cineva care vrea să se întrebe sau să definească ce înseamnă chipul veacului acesta și să nu te potrivești lui.
În viacul acesta, omul este pus în centru. Deci da. Să nu te pui pe tine tot ceea ce face. Masa ideea este să arate că tu poți face, tu ești cel pentru care se vor face toate. Să te pui în mijlocul oricărei acțiuni, să poți avea orice și banul. Cel care te va ajuta să ajungi acolo unde îți doresc, să-ți îndeplinești toate dorințele. Deci exact asta de impus în acestui mod de a gândi și de a acționa.
Da, e foarte bine, e foarte bine. Adică scoatem pe Dumnezeu din centrul istoriei, din lumea aceasta, Chipul diaconului acesta înseamnă vrem fără Dumnezeu, ne putem descurca fără Dumnezeu. Dar omul să fie în centru. Eu, plăcerile mele, poftele mele, dorințele mele, lăudărășia vieții mele, tot ceea ce este, eu să fiu în centru. Foarte bine, sora Adriana. Diaconul acesta este lumea cu toate tiparele ei. Lumea are un mers al ei, guvernat nu de voia lui Dumnezeu, ci de Domnul Puterii Văzducului, de Duhul care lucrează acum în fiii ascultării. Și Apostolul Pavel spune, nu uitați, și voi ați fost altădată acolo. Și voi trăiați în poftele voastre, în dorințele voastre, mergeați în drumul acesta, dar Dumnezeu v-a scos. Dumnezeu v-a scos din acest mers. Aici apare o tensiune. Pe de parte, Scriptura și Domnul Iisus spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Suntem chemați să iubim lumea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar în sensul în care se iubește oameni, să le dorești oamenilor mântuirea, să le arăți oamenilor salvarea care se poate găsi în Domnul Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. În sensul acesta, noi trebuie să fim în relații cu oamenii din jurul nostru, cu vecinii noștri, cu rudele noastre care nu-L cunosc pe Domnul, arătându-L pe Domnul Iisus Hristos, iubindu-i în felul acesta. Dar în celălalt sens, Apostolul Ioan spune așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, că tot ce este în lume, pofta firii pământești. Și Galatenii este acela care în Galaten găsim descrierea aceasta. Pofta ochilor și lăudorășenia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și ca să explic aceste lucruri, aș vrea să arăt acest lucru în ispitirea Domnului Iisus. Toate aceste trei aspecte, Hristos a fost ispitit în pofta firii pământești, în pofta ochilor și în lăudărășenia vieții. Când diavolul îi spune, prefă aceste pietre în pâine, este vorba despre pofta firii, foamea aceasta, dorințele acestea. Și el este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi îl duce pe strașina templului. Aruncă-te jos, demonstrează, Dumnezeu te va păzi. Ce înseamnă? Lăudărășenia vinii. Fă ceva ca să-i impresionezi. Aruncă-te, fii spectaculos. Și Domnul spune din nou, este scris. Dar îl duce și arată toate strălucirile acestei lumi. Și spune, dacă te vei închina înaintea mea, ți le voi da ție. Vreau să spun, și am repetat acest lucru și spun, fiecare dintre noi suntem închinători. Dumnezeu ne-a creat în felul acesta. Acum depinde cui ne închinăm. Pofta ochilor este aceea care e lumea aceasta cu tot ceea ce este, cu toate fanteziile ei, cu tot luxul ei și cu toate aceste lucruri. Și diavolul spune, dacă te închin mie, dacă accepți autoritatea mea ca stăpân peste tine, ți le dau. Și Domnul Iisus spune, Domnului Dumnezeului tău să te închin. El este singurul care merită și lui să-i slujești. Dragii mei, diavolul este gata și avem în istoria umanității noastre oameni care au dorit lucrurile acestea strălucitoare și diavolul li le-a dat. Dar știți ce a cerut diavolul din partea lor? Închinare. Vreau să te închin mie și îți voi da toată strălucirea acestor lucruri. Acest lucru este ceea ce nu trebuie să facem. Să nu vă potriviți chipului viaului acesta. E mult de discutat aici, dar nu vreau să... Cred că ați înțeles liniile mari, gândurile mari. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să îi urâm pe oameni, trebuie să îi iubim, dar să dorim mântuirea lor, să dorim ca și ei să-L cunoască pe Hristos. Nu înseamnă că trăim în această lume și ne îmbrăcăm diferit neapărat față de oamenii din jurul nostru, că asta ar însemna să ne îmbrăcăm cum s-a îmbrăcat Domnul Iisus în vremea Lui, să purtăm aceste lucruri, nu înseamnă neapărat. Dar are de-a face cu aceste trei aspecte, lumea, cu poftele, cu lăudorășirea vieții, cu pofta firii pământești, aceste lucruri care conduce viacul acesta. Și, dragii mei, parcă ne uităm și îl vedem mai prezent pe cel rău în viacul acesta și felul în care vrea să-și instaureze împărăția Lui și legile Lui și întunericul Lui. Dar noi suntem din altă împărăție, din împărăția Lui Hristos. Vreau să ne uităm la partea pe care trebuie să o facem și anume înnoirea minții noastre. Spune așa de frumos, să nu vă potriviți chiar chipului viacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dragii mei, înnoirea minții noastre trebuie să fie un proces continuu. Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 4, versetul 12, și să vă înnoiți în Duhul minții voastre ca să puteți să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Dragii mei, avem nevoie în fiecare zi să stăm în fața Scripturii, să stăm în fața Cuvântului lui Dumnezeu și să ne înnoim mintea ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Chipul viacului acestea caută să ne defocalizeze, să ne focalizeze pe alte lucruri ale împărăției acesteia. Dar Dumnezeu vrea ca mintea noastră să fie transformată, să fie înnoită în fiecare zi, ca să putem discerne voia lui Dumnezeu. Și, dragii mei, acest lucru se face în fiecare zi, citind Scriptura, în fiecare zi plecând genunchiul, în fiecare zi întrebându-L pe Domnul, Doamne, care este voia Ta? Care este planul Tău? Ce dorești să faci cu viața mea? Dacă te-ai gândit că Domnul te-a mântuit și de aici încolo, fiecare cu drumurile Lui, aș vrea să spun, nu ești pe o cale bună. Nu ești pe un drum bun. Domnul vrea în totalitate viața noastră, mintea noastră, tot ceea ce suntem noi. Aici aș vrea să subliniez ceva, ce se întâmplă în viața noastră. De ce uneori nu suntem dispuși să-L urmăm pe Domnul în totalitate? Și anume, problema noastră este că nu vedem, așa cum vede Domnul, că voia Lui e cea mai bună, e cea mai plăcută și e cea mai desăvârșită. Și de ce nu-L urmăm pe Domnul în totalitate este că uneori mintea noastră este încețoșată, acoperită, umbrită și nu înțelegem că voia lui Dumnezeu, și nu credem uneori, că voia lui Dumnezeu, că planurile lui Dumnezeu sunt cele mai bune, cele mai plăcute, cele mai desăvârșite pentru noi. Și uneori ne tragem din această voie sau refuzăm să intrăm în planul lui Dumnezeu, dorindu-ne drumul nostru, dorindu-ne viitorul nostru, dorindu-ne, eu știu, tot ceea ce pofta ochilor, tot ceea ce lăudorășenia vieții, pofta firii noastre pământești își dorește. Și Apostolul Pavel spune, nu puteți face tot ce vreți. Nu puteți să mergeți în drumul acesta, că acest lucru e împotriva Duhului. Duhul Sfânt vă vrea cu gelozie, vă vrea în întregime a Lui. Cuvântul Tău este adevărul, ca să putem deosebi binevoia lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, trebuie să ne întoarcem la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, în concluzie spun așa, cum gândim, așa vom trăi. De aceea pot să spune, înnoiți-vă mintea. În fiecare zi citiți cuvântul lui Dumnezeu și înnoiți-vă mintea ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu. Cum gândim, așa vom trăi. Continuarea înnoirii minții noastre pentru a deosebi bine voia lui Dumnezeu. Este imperativă, nu facultativă. Este imperios acest lucru. Ascultarea de Hristos se face pe măsura cunoașterii Lui. Și încă lucru pe care îl vedem aici, pe care Apostolul ne spune în versetul 3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecare. Vreau să vă întreb, în versetul 3, în care din aceste lucruri se încadrează, din care din aceste fapte ale firii se încadrează acest verset 3 și această avertizare? Spune așa, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate. Lăudărășenia vieții. Păi frate, când predic eu, păi toată adunarea e atentă. Când predic eu, biserica se zidește. Nu mai spun alte lucruri care sunt pe internet, câte like-uri avem și câți mă ascultă. Păi, sunt valoros. Cu ce are de a face acest lucru? Vreau să spun că este și o parte bună. Și pentru cei și pentru noi care am fost în perioada aceasta, au fost mesaje și au fost lucruri care ne-au zidit. Dar în același timp, foarte subtil, cel rău vine cu această lăudărășenie a vieții. Mare grijă. Deși un lucru poate să fie bun într-un sens, noi putem să-l deviem și să-l transformăm într-un sens care slujește omul, firii, și nu lui Dumnezeu. Înțelegeți bine acest lucru, am vrut să-l țin în echilibru. Este foarte important și este un har să putem să ducem Cuvântul lui Dumnezeu chiar și pe calea aceasta undelor a internetului. Dar e foarte important, din nou, slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie cel care să fie înălțat și glorificat. Și nu omul. Apoi mă apropii de partea aceasta practică, importanța consacrării, ceea ce spunea Mihai, nu-i suficient numai să mă duc pe mine ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, nu-i suficient doar să fug de poftele lumii acestea, lăutărășenia vieții și așa mai departe și să îmi înnoiesc mintea. Mai trebuie să fac ceva. De ce e important consacrarea mea? Și uitați-vă versetul 4 și 5. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. De ce e important să mă dăruiesc, să mă predau? Și aș spune, în primul rând, pentru funcționalitatea trupului lui Hristos. Noi suntem mădulare, fiecare în parte, și împreună formăm trupul lui Hristos. Subliniez un lucru, altarul pe care suntem chemați să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, este trupul lui Hristos, este biserica lui Hristos. Aici este cadrul în care ne aducem înaintea lui Dumnezeu. Nu vorbesc numai despre ziua de duminică, ca să nu fiu înțeles, ci vorbesc despre tot aspectul trupului, care înseamnă și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și din nou duminică, împreună. A-ți aduce trupul lui Hristos înseamnă a-mi pune viața pe altarul trupului lui Hristos, slujindu-mi frații, aducându-mi contribuția prin darul pe care Dumnezeu mi l-a dat, și anume zidirea trupului lui Hristos, dragii mei, este lucrarea cea mai mare sau mai importantă pe care Dumnezeu a urmărit-o în istoria Lui și ea va continua cu eternitatea. Și vedem pe Dumnezeu care spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei, El le va șterge, mireasa lui Hristos este pregătită și așa mai departe. Dragii mei, fiecare dintre noi avem un talent, cel puțin un dar, pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și necunoașterea voii lui Dumnezeu va face să mă defocalizez. Faptul că nu știu care este talentul meu, faptul că uneori bâșbâi și nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine, mă face să mă defocalizez, să mă focalizez pe alte lucruri secundare ale vieții. Nu vreau să spun că nu sunt lucruri pe care trebuie să le facem și lucrurile urgente și lucrurile acestea care țin de viața aceasta, dar lucrurile importante sunt lucrurile împărăției cu care mergem înaintea lui Dumnezeu, cu care ne vom prezenta, pentru care am fost creați și răscumpărați de Dumnezeu. Și acum vreau să vă arăt câte posibilități sunt ca să te dăruiești lui Dumnezeu, să te consoli. Și acest lucru urmează în versetele de la 6 la 8. Spune așa de frumos: deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Ce este dar acest dar al prorociei? În cazul profetului, acesta este chemat să confrunte situații concrete din biserică sau chiar din societate. Și noi știm acest lucru și în Vechiul Testament. Profetul era cel care mergea și confrunta uneori lucrurile de la templu, lucrurile din poporul lui Israel, dar chiar pe împărații confrunta cu depărtarea lor de Dumnezeu. Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Dacă a profeții înseamnă a vorbi sub inspirația divină, a învăța pe alții înseamnă tălmăci Scriptura și a învăța. Un învățător este unul care formează și instruiește biserica prin cuvântul lui Dumnezeu. A profeții înseamnă uneori să aduci un cuvânt din partea lui Dumnezeu specific pentru o situație, pentru un lucru pe care nimeni nu-l știe din viața ta. Și uneori noi stăm în biserică și Domnul, prin cuvântul Său și prin slujitorii Săi, aduce uneori un cuvânt care zici: Doamne, de unde a știut Titu? Precis cineva i-a spus. Situația mea și acum încearcă să pună degetul pe rana mea. Dar e Duhul lui Dumnezeu care aduce și aplică într-un mod concret, la o situație concretă, cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Și asta înseamnă profeție. Și a învăța înseamnă a forma și instrui biserica prin cuvântul adevărului. Desigur, și profeția tot este prin cuvântul adevărului. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Îmbărbătarea are de a face cu inima noastră și acest lucru presupune încurajare, presupune îndemnare, presupune uneori confruntare. Când stai și îl confrunți pe cineva cu starea lui, cu inima lui și spui în mod direct ceea ce faci, drumul pe care mergi nu este un drum bun, și arăt soluția, consiliez cum se iese din această situație. Cine dă, să dea cu inimă largă. Este mai ferice să dai decât să primești, spune Domnul Iisus. Și acest lucru trebuie să pată în inimile noastre. Este mult mai ferice să dăruiești decât să primești. Asta nu înseamnă că nu sunt perioade în viața noastră în care trebuie să și primim și să facem și același lucru, să și dăruim. Cine dă să dea cu inima largă, este mai ferice să dai decât să primești. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Ceea ce e foarte interesant este darul acesta al cârmuirii este pus aici între dărnicie și milostenie. Și a cârmui înseamnă a purta de grijă decât a porunci cuiva, decât a stăpâni peste cineva. Înseamnă a purta cu dragoste grija celorlalți, a dărui celor din jur lumină, din lumina primită de la Dumnezeu, privind direcția în care trebuie să meargă. Asta înseamnă a cărmui. Și apoi, ultimul lucru, cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Întrebarea este, este o diferență între dărnicie și milostenie? V-ați gândit vreodată la acest lucru? Deși ele sunt foarte apropiate unele de altele, de multe ori nu am văzut această diferență. Încearcă cineva, vă gândiți, care ar fi diferența între, sau asemănările, diferența. Milostenia are de-a face cu nevoia imediată a cuiva. Vezi în trupul lui Hristos, vezi la fratele tău o nevoie urgentă, fie să îl îmbărbătezi, fie să dăruiești, fie să fii aproape de el și împlinești această nevoie. Dărnicia este guvernată de un plan care vizează lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Un ansamblu în care cauți extinderea Împărăției lui Dumnezeu. Dar milostenia are de-a face cu acele momente pe care Dumnezeu ți le scoate în cală și uneori, într-un mod spontan, le vezi și răspunzi la ele.
O empatie
cu cei de lângă tine. Fraților, ceea ce pot spune despre toate aceste lucruri, despre toate aceste posibilități ale consacrării noastre, este că multe din ele sunt parte din viața noastră, le împlinim uneori în căminul nostru, cărmuim, dăm direcție. Dar sunt unele care sunt proeminente, ca darul pe care noi le-am primit din partea lui Dumnezeu, în care, făcând acest lucru, am văzut că suntem în planul lui Dumnezeu și am fost folositor. Temarea în această dimineață, din partea lui Dumnezeu, este ca inima noastră să fie în întregime a Domnului nostru, aducându-ne ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru presupune să mă depărtez de acest chip al viacului acesta, care înseamnă lăutărășenia vieții, care înseamnă poftele firii pământești, poftele ochilor, și înseamnă că în fiecare zi am nevoie să mă apropii de Scriptură și să mă înnoiesc în Duhul minții mele, să mă acordez în voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu care este cea mai bună, cea mai plăcută, cea mai desăvârșită pentru mine. Și când cred acest lucru, sunt gata să mă dăruiesc cu tot ceea ce sunt în mâinile lui Dumnezeu. Frați și surori, ai văzut importanța consacrării. Dacă fiecare din noi ne dăruim, punem darul nostru, punem contribuția noastră, trupul lui Hristos este zidit. Și am văzut câte aspecte în care fiecare dintre noi ne putem implica. Ai un dar al încurajării, încurajează, continuă să încurajezi. Ai darul acesta al milostenii, continuă să faci acest lucru, ai darul dărniciei, continuă. Deși am spus, fiecare din noi trebuie să facem aceste lucruri, dar dacă vezi că aceasta este o direcție, ține-te de acel lucru, fă acel lucru, slujește-L pe Dumnezeu cu dedicare și Domnul să ne binecuvinteze. Amin.